Oasa. Odsjaj dana.
Ja sam u životu odabrala da živim i ne želim ništa u tome da me sprečava i sputava. I mislim u stvari da svaki čovjek tako treba da živi. Trebamo samo otvoriti oči i pogledati da je stvarno život toliko lijep, da toliko može da se uživa, da toliko svaki dan može lijepi stvari da nam se desi.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Naša večerašnja sagovornica podučit će nas kako nijedna situacija u životu nije bezizlazna ako se ne predamo, ako tražimo izlaz i imamo jasan cilj. Rođena je s anomalijom na kičmi i odrastala u invalidskim kolicima. Boreći se da nadvlada samu sebe i da u životu postigne sklad i ispunjenje svojih skrivenih talenata i želja, posjeduje snagu duha, borbenosti, optimizam koji plijeni, a odabrala je da živi i da uživa u životu, jer, kako kaže, život je lijep. Voli da mašta i maštarije pretvara u stvarnost. Ona je naša draga gošća Biljana Nedić. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče, hvala vam što ste me pozvali. Veliko mi je stvarno zadovoljstvo biti u vašoj emisiji.
Prvi kontakt s vama bio je izuzetan. Vi imate tako neki optimizam svojstven vašem biću da jednostavno sagovornika očara i ja sam jedva čekala da vi meni stignete u emisiju. A imali ste naporan dan?
Prilično. Ustala sam u 6 sati, od 7 do 3 radim u tvornici obuće Bema. Posle treninga obično imam nekih obaveza, odnosno posle posla, zatim idem na trening u 6 časova i evo posle treninga sam stigla i do vas.
Željela bih da slušaocima ispričamo tu lijepu priču o vama i vrlo sadržajnu. Rodili ste se u selu Ćorkovići na Vlašiću. I nažalost, od drugog mjeseca uspostavljena vam je dijagnoza problem sa kičmom.
Jeste, u stvari ta dijagnoza je uspostavljena odmah nakon rođenja da bi imala operaciju nakon 2 mjeseca. Tako da sam, znači, kao beba već mi se znao neki put u životu. Mada u stvari moji roditelji odmah na početku nisu znali kako će to sve da izgleda. S obzirom da su i oni bili jako mladi i da nisu mnogo znali ni o čemu i da im je to bilo prvo i dijete, tako da je to sve uticalo na dalji tok i razvoj. Tako da su ono pokušavali sve i svašta samo da meni bude bolje i da, tako reći, ozdravim. Tako da sam jedno vrijeme, možda par godina, od prilike do svoje 3. godine, stalno su me nosili na kontrole i pokušavali nešto da se uradi. Doktori su obećavali kako će biti sve u redu, da bi jedan dan, eto, slučajno im prišla jedna doktorica i rekla: nemojte dalje da mučite i sebe i nju, to će ostati takvo kako jeste, potrudite se da joj život olakšate i da joj pomognete koliko to bude bilo moguće. Tako da od te 3. u stvari, od prilike godine su me vratili kući i krenuje moj neki život.
Roditelji su vas ljubavlju zasipali svojom brigom i pažnjom i vi ste to kao dijete sigurno osjećali. A kako ste se vi kao djevojčica, kad ste počeli već da saznajete o svom tijelu i životu, okolini koja vas okružuje, i vašem odnosu prema drugim dječacima i djevojčicama. Kakvi su to bili osjećaji?
Znate šta, ja sam svoje djetinjstvo savršeno proživjela. Ja apsolutno nema ni jednog trenutka kada sam se ja u svom djetinjstvu zbog toga što sam u kolicima loše osjećala. Ja sam apsolutno sve radila kao druga djeca. U mom dvorištu je uvijek bilo minimum 10 djece koji su uvijek bili tu oko mene, koji su igrali onako kako ja hoću da se igra. Mi smo igrali između dve vatre, bukvalno sjedići, da bi meni se prilagodile. Tako da ja ni u jednom stvarno trenutku u svom djetinjstvu nisam osjetila da sam drugačija od drugih. Šta više, i moji roditelji su tome doprinijeli dosta, jer ne znam, neke stvari koje sam mogla da radim u kući, da složim veš, da prebrišem sudove ili tako nešto, mama bi mi uvijek davala da to radim, da se ne bi vjerovatno osjećala drugačije. Tako da je moje djetinjstvo bilo savršeno. Ja sam čak, kad me zaključaju, pošto sam nekad bila prilično nestašna, pa me zaključaju u kući, ja kroz prozor izađe.
Dakle, jedno nestašno djevojče, invalid, kojeg ne sažaljevaju, jer vi jednostavno postičete nas da vam se divimo, jer ste mnogo toga postigli u svom životu. Evo, sada vam je koliko godina?
25.
Eto, sa 25 godina vi ste uspjeli da nakon 4 godine osnovne škole u Ćorkovićima, vašem rodnom selu, nastavite u Banja Luci, u Zavodu za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović.
Jest. I to je bila velika prekretnica u mom životu, jer sve je bilo u redu dok sam bila sa roditeljima i okružena ljubavlju i pažnjom, i stvarno mi, iako su bila teška vremena i zbog rata i posle rata pogotovo, trudili su stvarno da me obezbijede onoliko koliko oni mogu i koliko su mogućnosti, zbog čega sam im neizmjerno zahvalna. I kad sam završila 4. razred, znači nije bilo druge solucije nego da idem u Zotović, s obzirom da nijedna škola nije bila prilagođena, a i bilo je nezamislivo putovati tako daleko ili ostaviti svoju kuću i imanje i otići negdje drugo živjeti kao podstanar, pogotovo u to vrijeme koje, kažem, je bilo jako teško. Tako da su moji roditelji teška srca se odlučile na to da ipak odem u Zotović. I to je stvarno bila, pogotovo prva godina navikavanja, kada je jako, jako teško bilo i za njih i za mene. I i tada, ja mislim, kad smo to nekako, da kažem, prelomili i prevazišli, onda je ostalo prilično lakše išlo. Tako da je to stvarno bio možda jedan od najtežih trenutaka kad sam se prvi put razdvojila od svojih roditelja.
A evo, i u tim novim uslovima vi ste nastavili da idete naprijed, pa ste i glumili u Narodnom pozorištu Republike Srpske u predstavi Mi smo djeca 21. vijeka.
Jeste, glumila sam djevojčicu. To je bila lutkarska predstava. I sami smo izrađivali lutke za tu predstavu i svi su bili iza paravana, pošto su radili sa lutkama. Ja sam jedina bila tu ispred i jedino je mene publika mogla da vidi onako kakva jesam. Što onako malo na početku bilo prilično teško, ali mislim da sam od prvog trenutka kada sam došla na tu scenu zavolila je. Tako da oduševilo me to koliko je ljudi došlo da nas gleda. I to je taj neki bio prvi susret koji je u stvari kasnije uslijedilo mnogo toga. I mnogo nas, imali smo čak 22 mjesta da smo s tom predstavom obišli, ako se me dobro sjećanje služi, mada to nije bilo tako davno, ali se izdešavalo mnogo toga, pa ne mogu svega da se sjetim. Bili smo i u Prijedoru, isto u Narodnom pozorištu, u Banskom dvoru, i išli smo po mnogim školama, tako da baš smo puno prošli sa tom predstavom.
I gdje ste god nastupali, kažu da ste vi plijenili pažnju i dobijali veliki aplauz, koji vam je sigurno godio.
Ja, mnogo. Kad sam prvi put dobila cvijeće i kad su me prvi put pitali za autogram, meni je to bilo ostvarenje sna. I tada sam vidjela u stvari da ja mogu, jer taj period kad sam se navikavala na tu
novu sredinu,
jeste, bio mi jako težak i onda sam jednom trenutku shvatila da, da to ne može tako, da moram da nešto radim u svom životu, da, da nešto postignem. Jer time što ću ležati i plakati, stvarno neću ništa postići u životu, samo će mi biti lošije. Tako da sam od tog trenutka odlučila da, da u stvari, da, da to nije moj izbor u životu i da ne želim tako da živim, da želim da uživam isto toliko koliko sam uživala kad sam bila sa svojom porodicom i u svojoj kući i sa svojim prijateljima. Zašto ne bi stekla nove prijatelje? Zašto ne bi radila nešto drugo što volim? Pošto ono, kao sva su djeca uvijek žele ili da budu pjevači ili glumci ili tako nešto. Tako da su meni, snovi su već od tada krenuli da se ostvaruju. A onda što je jako bitno što moram da pomenem, jeste i rođenje moga brata. Ovaj, od kojeg sam ja starija 12 godina, koji je čudo Božije. I moj i tata i mama vole da kažu da sam ga stvarno izmolila od Boga. Jer ovaj, kad su dobili mene, posle toga rekli su im doktor da više neće moći imati djece. I uprko svim kontrolama koje su imali, išli, pokušavali, radili, rekli su bolje da odustanete i prilično i rizično kada bi ostala mama trudna. Ali meni je to uvijek bilo neshvatljivo. I kako uopšte objasniti jednom djetetu da nije jednostavno, da ne može se otići u prodavnicu i kupiti brat i donijeti kući.
A vi ste silno željeli brata.
A ja sam njega željela. Ja sam njega vidjela prije nego se on rodio. I onda, eto, jednog lijepog dana dolazi mama i kaže da je trudna. I za mene je to isto bilo nešto najsavršenije u mom životu.
Kako ste dočekali tih 9 mjeseci da ga vidite?
Ne znam, vjerujte. Kad je mama otišla u bolnicu na Paprikovac, onda smo mi iz Utovića stalno zvali, tamo je osoblje bilo jako divno. I onda su oni meni svaki put, hajde bilju da zovemo mamu da vidimo kako je, šta se dešava, je li rodila. Porod je bio stvarno težak i mene i brata je rodila na carski rezi. Imala je nekih i operacija, tako da je to sve baš bilo prilično teško i za nju i za nas. I ovaj, ali kad je došao brat, mislim da nas je sve to, sve muke da su nam prestali. I baš je bio brat, kaže meni mama, zašto, šta ako bude sestra Biljo? Nema veze, ali bit će brat. I stvarno.
I kako se brat zove?
Brat se zove Miloš. Sad je 8. razred. I malo ga hvata pubertet, onako, ali ovaj, izdržavamo, dobar je.
Voli li on vas koliko vi njega volite?
Pa kažu da uvijek sestra malo više brata voli nego brat sestru.
Možda zbog te ženske senzibilnosti.
Moguće i to, ali ovaj, ne sumnjam uopšte da, da je drugačije.
Ali u svakom slučaju, to je sad jedna srećna porodica. Srećna mama, srećan tata što imaju tako dvoje dobre, lijepe i čestite djece. Vi nakon završene 8-godišnje škole odlazite u Podgoricu.
Jest.
Da nastavite srednje školovanje.
Jest. Ovaj, kod nas je najveći problem tada bio arhitektonske barijere. A, opet kažem, bez obzira što su moje živjeli na Vlašiću, nekako bi se valjda snašli, iznajmili bi neki stan ili slično, ali jednostavno nije postojala ni jedna srednja škola gdje je meni bilo pristupačno arhitektonski da je pohađam. Tako da sam ja bukvalno morala da odem u Podgoricu i da tamo završim školu.
A možda je baš bilo dobro što ste otišli opet u neku novu sredinu gdje pa su vam se otvorili neki novi vidici i u kojoj ste kao đak generacije završili upravnu školu.
Jest.
I zavoljeli divnu umjetnost, slikarstvo.
Jeste, baš tako. Ovaj, kažem, i taj period je bio dosta težak, jer ipak 500 km biti udaljen od bilo koga svog je stvarno bilo teško. Tada sam baš bila prepuštena sama sebi, jer 4 mjeseca nisam viđala roditelje. Nekad ih nisam ni čula, jer kod nas na Vlašiću nema ni signala za mobitel, nismo imali fiksne telefone, tako da smo se jedva jednom sedmično čuli. Ali isto tako kao i sa Zotovićem, rekla sam sebi, nećeš ležati i plakati, nego ćeš svin ustati i raditi nešto. Uostalom, ako su tvoji roditelji te poslali tako daleko, ako si i ti sad tu gdje jesi, znači nema povratka, znam šta me čeka ako se vratim kući, sjediti između 4 zida i šta onda. I onda sam rekla se, došla si tu da učiš i učit ćeš, tako da sam stvarno bila đak generacije. Moj roditelj nikada nisu došli na roditeljski sastanak. Uvijek sam vjerovala kad ja kažem dobila sam peticu, prošla sam peticom, nikad nijedno svjedočanstvo nisam donijela kući dok nisam završila školu. I donijela onda sva priznanja koja sam dobijela tokom te 4 godine. I u toku školovanja imali smo neku radionicu gdje se učilo slikati na staklu. To je mene zainteresovalo, pošto ja sve što je novo, što nisam do tada radila, mene interesuje. Tako da sam ja prijavila se na tu radionicu i krenuli smo rad. Međutim, tu se radio klasični vitraž na staklu, što je mene nakon izvjesnog vremena postalo jako dosadno. I onda sam ja jedan dan onako, dok me, kako smo ga mi zvali, naš čika slikar ne gleda, i onda sam ja krenula nešto da mrljam, šaram, uzela sam neku četku ribaću, bukvalno ribaću četku koja je bila tu u blizini, i pošto je staklo i te boje za vitraž jako lijepe i dugo se suše, 24 sata, tako da sam ja imala mogućnost da eksperimentišem na staklu. I tom četkom sam krenula da radim. I onda on došao iznad mene i pogledao sliku i rekao, ostavi, ne diraj. Ja sam se uplašila u prvom trenutku, šta sam uradila. Kaže, ostavi, samo neko ostane do sutra da se osuši. I sutradan kad smo mi tu sliku pogledali, ona je bila fantastična. On meni kaže, ajde, dobro je to, evo ti sad nešto drugo da naslikaš. I sjećam se, bio je neki pejzaž u pitanju, da bi već treći put slikala ikonu. I onda sam vidjela da se ikona može naslikati na staklu sa vitražnim bojama. Tako da sam se ja od tog trenutka zaljubila u tu umjetnost i uopšte u staklo i te boje koje sam tada koristila, koje i dan danas koristim. I svim kažu, Biljana, uzmi platno, pa uzmi ulje na staklu radi, pa radi nešto što ti je jednostavnije, lakše, gdje ćeš vitražnim bojama tako raditi. Ali meni se to sviđa baš zato što je svaka u stvari slika izazov. Ja nikad ne znam kako će ona da ispadne, jer to je kao voda na staklu. Ona, ta boja se razliva, ona bježi, ona ne smije da se pomjeri staklo ni u jednom trenutku dok se radi. Ali to u stvari mene i najviše fascinira. Jer ja dok ne završim sliku, ja ne znam hoće li ona biti ne dobra, nego kakva će u stvari da bude.
Baš je to pravi izazov i to je ono u umjetnosti što čovjeka ispunjava, što ga drži onako. Kad očekuje rezultat te svoje maštarije, tih svojih pokušaja da nešto iz njega izađe i da to se vidi što je bilo unutra.
Jeste, dobro ste rekli maštarije. Jer ja u stvari na svoje staklo prenosim svu svoju emociju. Svaka moja slika je jedna priča ili jedan čovjek. Pošto na mene puno ljudi ostavljaju utisak jak. Mene može fascinirati nešto u prirodi što vidim, ali ja nisam od onih slikara koji će ponijeti svoj pribor i sjediti i gledati neku prirodu i slikati. Ja to ne mogu. Ja kad osjetim jako emociju zbog nečega, kad, ne znam, kad se zaljubim, kada upoznam neke divne ljude. Evo, večera sam upoznala vas prvi put. Ja ću vjerojatno nešto slikati.
Hvala vam. To je za mene velika
pozitivni,
sreća.
Pozitivni ljudi me inspirišu na rad. A isto tako nekad i kad se naljutim, onda ja se trudim da to prebacim na staklo, da slučajno ne bi na neku osobu.
Tako da taj vaš čin slikanja je u stvari otpuštanje vaših emocija i pokazivanje tog šta vi preživljavate, u stvari ko ste vi. A vi ste uistinu jedna vrlo sposobna, vedra i pozitivna djevojka. Još ćemo biti malo uz vaše slike. Vi ste svoje slike i izlagali, imali ste nekih 10 samostalnih, isto toliko i zajedničkih izložbi u našem okruženju, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, a imali ste i neke ponude da izlažete i u Austriji.
Jeste, ali malo mi je to bilo neizvodljivo i nisam baš imala pravu kontakt osobu za to, tako da trenutno to sam ostavila malo po strane dok budem imala malo više vremena da se posvetim tome, ali nikako nisam odustala od toga. Kao ni od bilo čega u životu. Nikad ne odustajem, samo neke stvari moram nekad odložiti jer nije pravi trenutak da se desi ili jednostavno nije prilika ili nisam ispunila neke uslove da to uradim, ali sigurno da ću uraditi.
Evo, pomenuli smo slikarstvo u kojem ste se uistinu našli i to vas još uvijek drži.
Naravno, naravno. Tako se odmaram u slikanje.
A odmarate se od posla. Zaposlili ste se u tvornici obuće Bema. Tu radite puno radno vrijeme.
Jeste, jeste. Od 7 do 3 svaki dan radim u administraciji. Pošto sam ja završila pravnu, to jest administrativno-pravni tehničar i sad sam tu. Jedno vrijeme sam radila i u proizvodnji, ali sad sam u kancelariji, lijepo mi je.
Okruženi ste radnicima, okruženi ste ljudima. Kako komunicirate? Jeste jednostavna za saradnju?
Pa ja mislim da jesam, do sad se nije niko žalio. Nas u kancelariji ima 5, tako da jako lijepo sarađujemo i stvarno nemamo nikada problema. Evo, moram da ih pozdravim, pošto su rekli, Biljana, kaže da još imaš 4 ljudi kod sebe. I stvarno jedna lijepa atmosfera i kolegijalna, tako da jako lijepo funkcionišem s njima. Isto tako i u proizvodnji kad sam radila nisam imala nekih problema. Jer ja se trudim da budem odgovorna, da ono što mi se zada da uradim i odradim i u onom roku kojem trebam, da to ispoštujem. E sad, ako neke druge stvari utiču na to da to ne ispoštujem, ako nije do mene, onda stvarno ne mogu mnogo da utičem. Ali kažem, stvarno se trudim da svoj posao obavljam onako kako treba.
I direktor tvornice obuće Bema, gospodin Marinko
Umičević,
je izuzetan čovjek koji umije da prepozna potrebe drugoga i mnogima pomaže.
Jest. Ja prije svega moram da kažem u moje ime, jer on je meni kao drugi roditelj. On je osoba koja se pojavila u moj život kad mi je najviše trebalo. Kada sam ostala bez posla i kad sam se zapitala, Bože, šta da radim jer ne mogu da se vratim na Vlašić. A kad nemate novca i sredstava, znači nemate ni mogućnosti da bilo šta radite. Tako da u tom trenutku sam gospodina Marinka upoznala, koji je mi pružio mnogo toga u životu. Prije svega zaposlio mi je što mi je tada jako puno trebalo. Onda sam počela da igram u njegovom klubu, košarkaškom klubu Invalida Vrbas. Tako da je Marinko za mene jedna velika osoba, jedna velika ličnost u mojim očima. On je čovjek koji se ne može dva put roditi, kako kažu, sigurno. Iz kojeg ja u stvari crpim tu pozitivnu energiju. On je toliko meni toga u životu pružio da bi mene stvarno bilo sramota i stid.
Ne odgovoriti mu.
Jeste. I da ja iznevjerim svo to njegovo povjerenje. A znam da vjeruje u mene. Ja se stvarno trudim i u svakom trenutku da to ispoštujem i da on bude ponosan na mene. I nadam se da jeste.
Evo, pomenuli ste da vas je nagovorio i da igrate košarku. I to u muškom košarkaškom timu Vrbas. Yes. Jedina žena koja se lavovski bori i na treninzima i na utakmicama. Recite mi, kako je biti košarkašica među košarkašima?
Lijepo. Okružena sam muškarcima stalno. Kao ono što kažu za jednog muškarca kad je okružen ženama, blažen među ženama.
Kako ste vi blaženi među njima?
Jeste, među muškarcima. Vjerujte, ne bi se mijenjala, ne bi nikad igrala u ženskom klubu. Možda nekada je to čisto da se malo više dokažem i pokažem jer je jako teško parirati muškarcima. Ipak su oni veći i snažniji od mene. Ali da pređem u ženski klub nikako. Meni je jako lijepo sa mojim muškarcom, jer su svi oni moji.
I rekli ste mi između ostaloga i to da ste pretpostavljali da muškarci igraju košarku iz rekreativnih pobuda. Međutim, kad ste i vi krenuli na treninge i u utakmice, onda ste shvatili da oni ulažu sve da bi pobijedili.
Jeste. Znate što, ja inače nisam bila neki veliki ljubitelj sporta. I kad sam čula za košarku u kolicima, prijatelj mi jedan pozvao, hajde Biljana, dođi da vidiš utakmicu. Ja onako nisam nešto imala taj dan obaveza, hajde idemo. I došla sam očekivajući da ću vidjeti sasvim neku drugu sliku od onoga što sam ja u stvari vidjela. Da su to sve momci pravi profesionalci, pravi sportisti, da se tu na terenu lomi, da je tu znoj, da je tu srce baš ostane na terenu. Tako da sam ja od prvog trenutka zavolila taj sport. I od tada sam u stvari upoznala Marinka, koji je rekao, hajde, dođi proba, ja to čisto zbog zdravlja, da se baviš nečim, da se onako fizički aktivna, s obzirom da je jako teško sjediti u kolicima, to nije to samo sjediti u kolicima, to nosi milion drugih problema uz to. I onda ja sam onako došla kući, razmislila, pa šta hvali, nema veze što su muškarci, ja ću tu malo otići ponekad na trening, eto, čisto zbog zdravlja i to će biti to. Međutim, ja sam počela da volim sport. Ja sam počela da volim košarku, ja sam počela da uživam. Ja više nisam mogla da dočekam kad će sljedeći trening.
A primijetila sam i da biste i ovu emisiju odložili, a na trening biste morali otići. I evo, večeras ste došli s treninga.
Jeste. Ovaj trener je bio dobar, pa me pustio 10 minuta ranije da se stignem presvući. Ali stvarno ne bi trening, jako, jako rijetko propuštam treninge. Nekad kada možda imam neki koncert ili tako nešto kad su neke druge stvari u pitanju, ali da ga propustim, da sjedim kod kuće ili ne znam, da nešto drugo što mogu da odložim za neki drugi termin, da zbog toga propustim nikako. Jer stvarno uživam na svakom treningu.
Evo i mi večeras u razgovoru s vama uživamo jer nam dajete stalno neki podstrek, stalno neku pozitivnu energiju.
I... Moram, ja se izvinjam, samo još da pomenem da ta košarka stvarno nama puno znači. Kao što sam već rekla, iz zdravstvenih razloga prvenstveno, jer je jako teško držati zdravlje u dobrom stanju, a da čovjek sjedi cijeli dan. Ali ono što je najbitnije u stvari to druženje, ta razmjena iskustava. Jer mi smo stvarno jedan klub koji puno radi, puno putuje i puno se druži. Mi igramo u Italiji, u Sloveniji, u Austriji, u Rumuniji, u Srbiji. Mi stvarno svuda idemo, u Češkoj. Mi igramo BH ligu, mi igramo NLB ligu. Mi idemo na mnoge prijateljske turnire. Tako da su to nezaboravna druženja, to su toliko pozitivne energije, ja to ne mogu da prenesem, ja to ne mogu nikom da objasnim, da kažem. To stvarno čovjek mora da dođe, da vidi. Onda ta razmjena iskustava koja nama mnogo znači. Mnoge stvari, o mnogim stvarima nikad nismo čuli, vidjeli, tek saznamo tada na tim druženjima. Tako da to puno nam znači svima.
Kada sam ugovarala razgovor s vama, ja sam vam ponudila i naše usluge, reko trebali vas prevesti, trebali doći negdje vama pa snimiti kod vas emisiju ako je vama zgodnije. Onda ste rekli, šta vam pada na pamet, pa ja vozim kola bez problema, ja stižem svugdje gdje ja hoću da stignem.
Jest. Ja sam kao mala se znala igrati, uzeti neke stare ključeve i onako nositi. Kao ja imam auto. Kada još niko nije mogao zamisliti da će uopšte moći da vozim auto. Jer tada je to za nas bio, da kažem, pojam. Međutim, čim sam se vratila iz srednje škole, prvo što mi je bilo na pameti jeste auto, jer sam se mnogo maltretirala bez prijevoza. Zovem taksi, oni kad dođu, jao, ti si u kolicima, svi se hvataju za glavu kao da je to nešto najstrašnije na svijetu. Puno sam... Morala, ja kažem, pješke. puno sam pješačila, ali mogu to slobodno tako reći jer su meni moja kolica noge. Tako da mi je to prva ideja bila koju treba nekako da ostvarim. I tada sam imala, u stvari radila sam na dva posla i živjela sam u studentskom domu, pošto sam bila upisala fakultet koji sam kasnije morala da napustim.
Pravni fakultet?
Jest. Jer sam žela da se prebacim na akademiju koja ni dan danas nije arhitektonski prilagođena, a ja ne želim da zavisim od tuđe pomoći, tako da ću čekati sve dok mi se ne stvore uslovi da studiram ono što ja želim, ja ću da čekam.
Ali vas slikarstvo ispunjava do tada toliko i košarka da možete čekati.
Naravno.
Uslove kad se te arhitektonske barijere premoste.
Tačno. I tada mi je prvo bilo da sredim sebi auto. Tako da sam uspjela nešto da uštedim novca, naravno i moj roditelj su tu priskočili odmah i kupila sam sebe auto. Jer kod nas ne postoji autoškola koja ima auto prilagođen na ručne komande, tako da sam ja morala prvo da kupim auto, pa tek onda da polažem na svom autu. Tako da sam i to uspjela da sredim i sada mi stvarno nema granica. Stižem svuda i prilično sam dobar vozač, 5 godina vozim, nemam ni jedne kazne, moram da se pohvalim.
Da kucnemo. Neka tako i ostane. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi draga djevojka Biljana Nedić, koja je uspjela da iz invalidskih kolica stigne i da se školuje i da slika i da igra košarku i da radi neke druge stvari koje ona voli, jer voli da mašta, a iz mašte se stvara svašta. Ali o tome ćemo u drugom dijelu emisije. Biljana, čula sam da lijepo i pjevate i da volite etno muziku, pa imate priliku da odaberete nešto i za naše slušaoce, jer i oni rado čuju neku od melodija naših gostiju.
Da, ja recimo mnogo volim da slušam Biljanu Krstić i svaka njena pjesma budi nešto tako lijepo u meni i stvarno volim da je slušam, odmaram uz njenu muziku. Isto tako grupu Legende volim i oni su mi jako lijepi i Sloboda na Trkulju. Tako da bilo šta da odaberemo, meni će se sigurno svidjeti.
Kučika tiča pred ramu lika, kučika tiča pred ramu lika, i ti bi ti, i niri bi niri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, čekoj mi beše u kučikata, čekoj mi beše u kučikata, i ti bi ti, i niri bi niri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, ratka mi beše u kučikata, ratka mi beše u kučikata, i ti bi ti, indiri bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, čekoj mi karaše kučikata, čekoj mi karaše kučikata, biti, biti, indiri, bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika, divan mi karaše kučikata, divan mi karaše kučikata, biti, biti, indiri, bindiri. Šare napisana kučika, šare napisana kučika.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u oazi Biljana Nedić, slikarka, košarkašica u invalidskim kolicima. Ona svoj invaliditet nosi tako hrabro i tako suvereno da se mi oko nje ponekad osjećamo inferiorni, mi koji možemo da se služimo svojim ekstremitetima, da hodamo, da trčimo. Imamo osjećaj da je Biljana uvijek korak ispred nas.
Znate kako, ja sam u životu odabrala da živim. I ne želim ništa u tome da me sprječava i sputava. apsolutno ništa. I mislim u stvari da svaki čovjek tako treba da živi. Jer svi mi imamo neko breme u životu koje nosimo. I sigurno nam Bog neće dati teže nego što mi možemo ponijeti. Ali trebamo samo otvoriti oči i pogledati da je stvarno život toliko lijep, da toliko može da se uživa, da toliko svaki dan može lijepi stvari da nam se desi. Obično gledamo ono što nije lijepo i što nam se loše danas desilo i onda kažemo, jao, jesam baksuz, jesam ovo, jesam nesretan. Ma ne postoji sreća i nesreća, odnosno da se čovjek rodi pod sretnjom ili nesrećnom zvijezdom. Stvar je u tome kako odaberemo samo da živimo, koliko ćemo mi sebi ispuniti život i učiniti ga srećnim. Tako da kad men kaže neko smatraš li se srećnicom, ne smatram ni u jednom trenutku. Ja se u stvari smatram samo sretnom što sam svjesna toga koliko je lijepo živjeti i što sam svjesna lijepih stvari u životu. I treba da se osvrnemo na te lijepe stvari svaki dan. I da se zahvalimo Bogu što smo se probudili zdravi i da iskoristimo taj dan maksimalno. I ja ga stvarno koristim. Rekla sam već, ustajem u 6, a vraćam se kući u 9:10, skoro svaki dan.
Hvala vam što ste nam to tako iskreno rekli i što ste nas uputili na pravi put, jer i ova emisija je na strani onih koji smatraju da u ovo današnje vrijeme kada smo okruženi nekim lošim događanjima, kada mediji prenose silne negativne poruke, da se zaustavimo i da kažemo i u ovom vremenu postoje oni koji vjeruju i u ljepotu i u dobrotu i u nježnost i u postignuće ljudsko.
Jeste, vaša emisija nosi divan naziv Oaza. U svemu trebamo naći tu neku oazu. Ne može uvijek sve da bude crno i sivo i ružno. Uvijek postoji ta neka mala oaza u kojoj ćemo moći vidjeti nešto lijepo. Ja recimo iz tih razloga što kažete da su ti mediji nekad, nije nekad, nego su nas stvarno mnogo opteretili tim ružnim i lošim vijestima. Ja iz tih razloga ne gledam vijesti, apsolutno nikada. I mnoge neke političke emisije, izuzev ako Marinko gostuje, onda pogleda. Ovako stvarno ne gledam, ne opterećujem se s tim, ne gledam filmove koji su teški. Uvijek volim da gledam nešto što će me nasmijati i što će me učiniti veselom ili što nešto iz čega ću da izvučem nešto pametno, korisno ili nešto da naučim. Tako da mislim da sami sebe u stvari trebamo da uredimo lijepo život, da bi lijepo živjeli, da bi bili srećni.
Srećete li neke ljude za koje biste rekli da su crni, negativni, koji tako razmišljaju da je sve propalo, sve se urušava?
Nažalost, mnogo. Mnogo je takvih ljudi, više nego onih što su pozitivni. Postoje ljudi koje mi možemo, da kažem, promijeniti. Postoje ljudi kojima ja mogu objasniti da nije sve tako crno. Ja uvijek volim da se vodim svojim primjerom. Postoji 10% ljudi koji znaju da su osobe sa invaliditetom, da kažem, normalni ljudi i gledaju ih kao i svakog drugog čovjeka. Postoji jedan određen postotak ljudi koji ne interesuje ih ništa, one nemaju nikakvu viziju o osobama sa invaliditetom. I postoje oni koji apsolutno ne žele da su u blizini sa takvim ljudima.
Koji ih izbjegavaju.
Jeste. Tako da tu grupu koja nema neko određeno mišljenje, njima uvijek možeš lijepo prići i objasniti i reći im da to nije ništa strašno, da invalidnost, odnosno invaliditet, nije bolest, da je to stanje, da ako neko se druži sa mnom, da mu to neće prići, da sam ja jednako vrijedna i važna osoba u ovom društvu kao svako drugi. E tako isto i sa tim pozitivnim i negativnim ljudima. Neki će prihvatiti neki dobar savjet i reći će, pa dobro, ako sam do sad živio sa takvim lošim mislima i sa takvom lošom energijom, zašto to ne bi od sutra promijenio? Ali postoje oni koji jednostavno, do kojih je jako teško doći i koji ne žele, koji ne vole. Ja u stvari mislim da je najveća stvar u životu prihvatiti sebe onakav kakav jesi i voliti sebe. Jer ako sebe volimo, vole nas i drugi. Ako mi sami sebe ne volimo i ne cijenimo i ne poštujemo, niko neće, sigurno.
To ste dobro rekli. Mudri ste, između ostalog.
Hvala.
I lijepo pjevate, i to sam čula. Recite mi o tom svom daru da zapjevate.
To je opet Marinko Kriv. On je moja srećna zvijezda. On je čuo tako da ja pjevušim, pošto mi obično kad igramo neku utakmicu i posle nje se družimo i onda tako svi pjevamo. I on je rekao, Biljana, pa ti lijepo pjevaš, hajde probaj da snimimo nešto. Ja poznajem Miroslava Janjana, hajde da ga zovemo jedan dan da probaš. Ja rekao, nemojte, molim vas, pa ne znam ja pjevat. Hajde da probaš, kao, što da ne, mi svi kažemo da znaš, ti jedina da ne znaš. Hajde probat ćemo pa ćemo vidjeti što će biti od toga. I stvarno je došao Miro Janjan, mi smo sjeli, razgovarali, kaže on meni, dobro Biljana, ako budeš znala pjevat, dođi u studio da poslušamo, u redu radit ćemo, snimati, vježbati, ako ne budeš, vrati se kući, heklaj, radi nešto što znaš.
Da.
I i tako sam ja otišla u studio i on je rekao, naravno, pošto meni glas nije školovan, ja sam to tako pjevušila, da imam talenta i potencijala i da samo naravno treba raditi, vježbati, uložiti malo napora u to. Tako da sam ja sa Mirom u stvari snimila jednu pjesmu koju još nismo nigdje objavili i trenutno pjevam sa ansamblom Zdravka Ćosića, gdje mi je jako, jako lijepo. Uživam stvarno u svakom trenutku s njima. Isto tako trčim sa treninga na probu, pošto sve mi je u nekih par minuta, jedva stižem, ali toleriše me on kad malo kasnim i trudim se da budem na svakoj probi, ali obično ne budem, ali nastupam na svakom koncertu s njima, tako da sam sad tu.
Da li bi se nam sada nešto mogli zapjevati, da bar malo čujemo tog vašeg glasa?
Šta biste voljeli da čujete?
Pa ne znam, šta vi volite da zapjevate posle treninga, recimo?
Ja posle treninga uopšte jako teško pjevam.
Dobro, kad su uslovi da vi pjevate? Kad ste srećni?
Ja mnogo pjevam u kupatilu.
Ajte, zamislite.
Ono je akustično, da sam u kupatilu.
Ajte, zamislite neke uslove u kojima vi možete pjevati. Baš bismo vas željeli čuti.
Jutros mi je ruža procvjetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. To obično pjevam na nastupima.
Baš vam hvala. A sada bismo mogli čuti još jednu melodiju u ovoj emisiji. Rekli ste da volite slušati Miru Janjanina, vašeg instruktora,
učitelja.
Vašeg učitelja.
Jeste, jako, jako.
Ima posebno jedna pjesma koju volite u njegovoj interpretaciji, njegovu pjesmu.
Jeste, pjesma se zove Kaži Vilo Bijela. Volila sam je prije nego sam poznavala Miroslava Janjanina i uopšte prije nego sam znala da taj čovjek postoji, da to u stvari tu pjesmu on pjeva. Tako da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo kada sam ga upoznala i kada sam shvatila da je to njegova pjesma.
Bijela gdje mi draga s neba.
klanjam svoga anđela. Pokaži mi, ne laži mi, zašto su nas bilo prokleli. Pokaži mi, ne laži mi, zašto su nas bilo prokleli. Da li znaš, da li znaš nekoga ko voli kao ja?
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi Biljana Nedić, mlada žena koja je puna optimizma, maštarija koje pretvara u stvarnost. I sada je vrijeme da pitam, imate li nekih neostvarenih želja, nekih snova koje biste pretvorili u javu?
Ja ću njih svakako pretvoriti u javu.
I šta sanjate?
Ja apsolutno ne sumnjam u svoj uspjeh ni u jednom trenutku. Volim da glumim, pošto imam dokumentarni film već snimljen. I trenutno
da, naša televizija je snimala dokumentarni film o vama.
Jeste, na čelu sa Radoslavom Pandurevićem, koji je bio režiser. I sad još jedan dokumentarni film snimam, ali ne želim da se zadržim na tome da samo snimam dokumentarne filmove. Recimo, mogu reći da mi je za sad neostvarena želja, ne kažem da je neću ostvariti, da napravim igrani film. Ja u stvari sa svim ovim što se u životu bavim želim kroz to da pokažem ljudima da osobe sa invaliditetom mogu sve jednako da rade kao svaki drugi čovjek. Počela sam malo i manekenstvom da se bavim, ali to je tek onako na početku, pa ćemo vidjeti šta će nam to donijeti kasnije. Ali kroz sve to pokušavam da kažem ljudima da smo mi u stvari jednaki. A opet različite. A u stvari jeste ta ljepota što smo svi različiti.
Naravno. I svi jednako važni.
Naravno, svaki čovjek je važan poštovanja i važan je i da se sasluša i nikog ne trebamo omalovažavati.
Sigurno. I o nikom suditi?
Naravno.
A koje su po vama najveće ljudske vrednote?
Iskrenost i ljubav. Mislim da u stvari od ljubavi sve kreće, jer čovjek bilo čime da se bavi u životu mora to da voli da bi to izrodilo nekim uspjehom. Znači, ljubav je u svemu prisutna i mora da bude da bi u stvari život vrijedio. Tako da je meni ljubav nešto najljepše u životu, nešto što stvarno svaki čovjek treba da posjeduje i kad osjeti da ima ljubav prema bilo čemu, prema drugu, drugarici, roditelju, bratu, sestri, ljubav prema poslu, prema čemu god ona bila, treba da ju gaji.
I ako ljubav ima, tu mržnja ne stanuje.
Naravno, tu onda ima i uspjeha i svega čemu težimo u stvari u životu.
Pa da završimo ovu emisiju, ovu našu oazu, upravo vašim riječima, da je ljubav sve.
I baš jeste.
I vi ste baš, draga moja sagovornice Biljana Nedić, jedna savršena mlada osoba. Srećna sam što sam vas upoznala, a nadam se da su i naši slušaoci večeras uživali u vašim porukama optimističnim.
Hvala vama i vjerujte, ova emisija sigurno ne bi takva bila da i vi niste puni ljubav, da nemate tako dobru pozitivnu energiju.
Sve je u ljubavi.
Yes.
Hvala vam za razgovor. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras u ovoj emisiji s nama podijelili ljubav i nježnost. Vaši prijatelji Dragan Bojić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala. Prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.
Radio Republike Srpske.